እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምሲውን ትውዕሉን ተኸታተልቲ መደብና ናይ ሎሚ ሶሉስ 28 ጥሪ 2016 ዓ ም ወይ ድማ 6 ለካቲት 2023 ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ ድሕር ዜና መጠንቀቕታ ሓላፊ ወኪል ስደተኛታት ሕቡራት መንግስትታት ከምኡ ድማ ኣብ ጀርመን ንፅንፈኛታት ንምቅዋም ሰልፊ ምክያዱን ዝብሉ ክልተ ፀብፀባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኻየደ ምትእኻብ ገንዘብ መሐከሚ ካንሰር ዝምልከት እዩ። ንኹሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ ምንያ ፈወርቂ።
ድሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ምራዊ ዝተባሃለ ከተማ ክልል ኣምሓራ ኣብ ገዛገዛ ብዝገበርዎ ተፍታሽ ንኣስታት 50 ሲቪላውያን ዜጋታት ምቕታሎም ንመስኻኽር ዓይኒ ብምውካስ ሮይተርስ ኣስፊሩ። እቲ ፍጻሜ ኣብ መንጎ ሓይልታት ፋኖን ሰራዊት ፌደራልን ድሕሪ ዝተካየደ ኩናት ምግጣሙ እቶም ስሞም ክዕቀበሎም ዝሓተቱ ምንጭታት ንሮይተርስ ሓቢሮም ኣለዉ። ዕጡቃት ፋኖ ነታ ከተማ ድሕሪ ምልቃቆም ሰራዊት ፌደራል ገዛገዛ እናኸዱ ነቲ ኣልማማ ቀትለት ምፍጻሞም መሰኻኽር ይገልጹ። ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ኣብዚ ጉዳይ ካብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ክልል ኣምሓራን ግብረ መልሲ ንምርካብ ዝገበሮ ፃዕሪ ኣይሰመረን። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ናይ ባህር ዳር ጨንፈሩ ብዛዕባ እቲ ቀትለት ሓበሬታ ከም ዝበፅሖን ኣብ ምፅራይ ከም ዘሎን ኣመልኪቱሎም። ካብቶም ዝተቐትሉ 32 ኣብ ሓደ ጋህሲ ክቕበሩ ከለዉ ካልኦት 20 ኣመንቲ እስልምና ድማ ብተመሳሳሊ ኣብ ካልእ ቦታ ምቕባሮም ንመሰኻኽር ዓይኒ ዝጠቐሰ ሮይተርስ ኣስፊሩሎም። ገለ መሰኻኽር ቁፅሪ ሞታት 65 ከብፅሑን ከለዉ ካልኦት ድማ 50 ምዃኑ ይነግሩ። ካብ ወከልቲ ህዝብታት ንዝቐረበ ሕቶታት መብርህ ዝሃቡ ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ መንግስቶም ነቲ ተደጋጋሚ ዝቐርብ ዘሎ ጠለባት ምስፋን ሰላም ህንፀትን ሕገ መንግስትን ኣብ ምምላስ ቀዳምነት ሂቡ ይሰርሕ ምህላው ገሊፆም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ መግለፂኦም ብሰራዊት ነፃነት ኦሮሞን ሚሊሽያ ፋኖን ይወርዳሎ ንዝበልዎ ቅትለትን ምጭዋይ ዜጋታትን ኮኒኖም ኣለዉ። እንተኾነ ኩሎም ኣካላት ፍልልያቶም ብዘተን ሰላማዊ መንገድን ክፈትሑ እውን ፀዊዖም። ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣዝዩ ኣዘራራቢ ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ ስምምዕ መዘክር ምስ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሌላንድ ኣመልኪቶም ድማ እቲ ስምምዕ ኣብ ሓበራዊ ረብሓ ክልተ ኣካላትን ዞባዊ ምትሕብባርን ዝምርኮስ ኢሎም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ወሲኾም ኢትዮጵያ ንስለ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢላ ምስ ዝኾነ ሃገር ኣብ ኩናት ክፅመድ ድሌት ከም ዘይብላ ብምጥቃስ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኣቶም ኣካላት ዝተበፅሐ ስምምዕ እውን ንኣህጉራዊ ሕግታትን ስምምዓትን ብዘይጥሕስ መንገዲ ጥራይ ክፍፀም ምዃኑ ቃል ሂቦም ኣለዉ። ብሪጣንያ ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ኩናት ድርቅን ድኹም ኩነታት ኣዝምራን ዝፈጠሮ ስጋኣት ሰብኣዊ ጥፍኣት ንሚልዮናት ተኣፈፍቲ ሰባት ዝውዕል ናይ 125 ሚልዮን ዶላር ሓድሽ ሓገዝ ከም እትህብ ትማል ሶንያ ኣፍሊጣ። ሰበስልጣን ኩናት ዝሃሰዮ ክልል ትግራይ እቲ ክልል ኣብ ድርኩ ክጥሜት ምህላው ኣጠንቂቖም እዮም። ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ተሓሳስ ናይ ሕብረት ሃገራት ትካል ሰብኣዊ ሓገዛት ኦቻ ኣብ ሰሜናዊ ደቡባውን ደቡብ ምብራቕን ኢትዮጵያ ኩነታት ድርቂ ከም ዝብእስ ምጥንቃቑ ይዝከር። ብሪጣንያ ከም ዝበለቶ ካብዚ ሓድሽ ትህቦ ረድኤት ኣንስትን ቆልዑን ሓዊሱ 3,000,000 ኢትዮጵያውያን ረድኤት ከም ዝበፅሖምን ንክልል ትግራይ እውን ተወሳኺ ደገፍ ከም ዝግበርን ኣፍሊጣላ። ብካልእ ወገን ሚኒስተር ልምዓትን ጉዳይ ኣፍሪቃን ብሪጣንያ ኣንድሩ ሚቸል ኣብ ኢትዮጵያ ክገብርዎ ዝፀንሑ ናይ ክልተ መዓልታት ዑደ ተዛዚሞም ኣለዉ። እቲ ዘሎ ሕፅረት ምግቢ ከቢድ እዩ ብምባል ንኢትዮጵያ ተወሳኺ ሓገዝ ክወሃብ እውን ተማሕፂኖም ኣለዉ ከም ፀብጻብ ትካል ዜና ፈረንሳ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰበስልጣን ጣልያን ኣብ ጥቓ ከተማ ሮማ ኣብ ሓደ ማእኸል መፅንሒ ወይ ከዓ መዳጎን ስደተኛታት ሓደ መንእሰይ ርእሰ ቅትለት ድሕሪ ምፍፃሙ ብሰንኪ ዝተላዕለ ዕግርግር ትማልሶኒ 14 ሰባት ኣሲሮም። በቲ ሰንበት ዝተላዕለ ህውከት ክልተ ፖሊስን ሓደ ወታደርን ቆሲሎም ኣለዉ። እቶም ስደተኛታት ናብቲ መኻይን ጠጠው ዝብላሉ ብምኻድ ንሓንቲ ጠጠው ኢላ ዝነበረት መኪናን ፍርናሻትን ብሓዊ ምንዳደሙን ተገሊጹሎ። ነቲ ዕግርግር ንምቁፅፃር ፖሊስ ዘንብዕ ጋዝ ምጥቃሙ እውን ተፈሊጡሎ። እቲ ፀገም ዝተፈጥረ ሬሳ ርእሱ ዝቐተለ ወዲ 21 ዓመት ጋናዊ መንእሰይ ምስ ተረኽበ እዩ ከም መግለፂ ፖሊስ ጣልያን። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። نمقراص تصابو تاتن سباو حاجزن نابقازا ابزدف اولو زلو وان منستر وتا غودات امريكا انتوني بلينكن لو مسولس مسمرحتي قبصن قطارن ترخيبوم بلينكن ابت دحر مجمر كينات اسرائيلن حماسن حمشاي اغروم زخونه ناي ماكلاي مبرق عدتهم نمقراص تخسي صقط كغبرو يتسفو دحر خينات نزهلو سرحت داغ مهنصتون هذا كاب علاماتات عدت بلينكن يوم بلينكن ناب قبصي عبد بتحلون مس بريزيدنت عبد الفتاح السيسي ابزر خبلون اسرائيل بزعبه ناب قبصي زداو بوغنات قازا تحاسبو زلا مس فحمت قعتاتون مزررابم تعبيرلهم اسرائيل مس قبصي اب زداو بوغنات متقعت مس تجمر نصط تاخلتي اتنا هاجرات كصلو مخانو مرحت قبصي كتنقو صني حميم تمالسوني عدتهم بسعود عرب زجمر بلينكن اب اسرائيل المعربا وغما غمنون كبصحو بحيزو مالوم تدر عربي بارعج عقان مأخلاي وقن تشيلي عدقعو بوحدو نحادم إتن عسران سلسن زيقاتا تدحر مقتالو تشيلي ناكلتا معالتات حازن او جالام حادقا زورو دبارع ناشاحات آبايتي هميخو اما اتنبرت دماء قنا دهاي ما يتفلتن اتبارع نما عالتاتي قدسيلو كابتا حاوو زهادو منبارو نابتزا عنو آبايتوم تماليسوم ترف حاوو نبرت انترخبو يأمرور اللوم President America Joe Biden بعالت بيتهم جيل بايدن تمالسوني نتزقات مبارع عمل كيتهم أبزوج ومقلتي بتحادة قاز تسمع محازن دحر مقلت أميركا أب حاجز قدايات كتساتف مخانا قال أتيمالوم منقص كولومبيان هاقراو سراويت النتسان نتزتبه لقدقو جلن أب ورحنا هاسي نايزا حالف عمز زبس حوسم مقرأ تتابوتات نتوساخي شد شوارحن من واحد سمامي عم يتقدموا بخلت موغنات تبس حسم مع مقراص تتابعوا لو مسلو سي زبك عليرم بتتبس حزن لسمم عتعطو قجله مچواي زيغاتاتن كالوتو غونصاتن دو كبليوم امو غخلت ات موغنات زتغبر سمم بتزمادي دحان غسغاس كم زصر حزفلت كوينو عتعطو قجله نعبو تصاواتاي هاغراوت غانتا كولومبيان غانتا ليفربولن زخنه دياز نغله معلتات جحر مچواي غن سنكلكليلو منباري فلت أكلت أشحن أسران كلتن سلطان زتركو بريزيدنت غوستافو بيترو نتن أستات سوس عمت أبتهاجر بزتفلالي عدوقات قجلتات زق برزنا برك أتلتات دو كبلو مخانم قال أتيم نيرميم بسان كتوم عدوقات قجلتات زق برمج ويتن قتلتاتن زاقيت أستات 450 شح زيقاتات كولومبيا حيوتهم مسانهم يقمت أمو داتا زين عرفتي بقدي كانتري ميزيك زفلت حبوب أميركا ودمتساوي توبي كيت بحمام كانسر كساقة دحر متنحو تمال سوني عمب بالسوسان كلتن عمت معرافو بيتسبو عفليتم أبكلتا شعن عسران كلتن كيت نايم عانت آمن شروكم زلو وقعو غيروني روم دحيرونا كيمو تيرابي فوساك قبرزان حد دمتساوي كيت أبقزو بسلام معرافو صدرا بيتو عفليتم اللوم كيت أبشعن جعتا ميتن تيسعان سلسان بززرقحا should have been a cowboy بإتبل درفيو زيادة ززكر زينا بستفجمو
زي دمتس أميركايو نفلا ما يسابساب كنحلف أب سودان زلو قلولاو قلطيفو علبات انتا زي رخيبو وحزي حدستي سدتانياتات نهاجرات أوروبا كعلاق لقاني خيلي كبل وكيل سدتانياتات حبرات منقستات يتنقل كاب أسوشيسد بريس نزرحب نايو سابساب سارف سايك تغربايا
لعلوهي كوميشنر سدتانياتات حبرات هاجرات فليبو غراندي أب سودانن إيتيبين نزقابر وعودات دحرم الززاموم حدا معالتي أبزهب وغازيت أو مقلزي أمونغو تواقات حيلتات سودان قلطف سمم مع مقرات تصابون تزي تفلسيمو زعر حقزات رديئتون فتحن تزي رخيبو هاقرات أوروبا حدش وحز سدتنياتات كقاد من مخانئم تمالسوني زحبرو
The Europeans are always so worried about people coming across the Mediterranean well.
أوروباويان كل جزئين بحر ميديتراليان تساقرون بزعباز مصوصبات كتشن غومينا نعزب. بلون عقوم حادمت انقطع لني. انتهد نتم أوشت السودان كم مربطهم زمزابو الكونة كاب السودان وصاين زمصوص الدثنياتات حاجة زي قبرو خوينهم ناب عال ليبيا تونيزيان بحر ميديتراليان نمسقار زوحز معبل سبات كنرينا.
نا عصرت أوارح كتزيل زركب قجت. زاقيد أبوش تتاقر نلعلي 9 مليون أمزابيلو حدا نتبع 5 مليون دماء عدوم حديقوم نبقروا بتاقرات كسدادو غيريو كم حبري تاقران دي ቻድ ሪፐብሊክ ማዕከላዊ አፍሪካ ደቡብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝበላ መብዛሕቲ ኣንጎረባብቲ ሃገራት ሱዳን ነናይ በዕለን ዘይምረግኣት ዘለዎን ብምዃኑ ንኻልኦ ስደተኛታት እኹል ምትሕብባር ክገብራ ዘኽእለን ቁመና የብለንን ብምዃኑ ገሊኦም ስደተኛታት ናብ ከም ቱኒዝያ ዝበላ ሃገራት ሰሜን ኣፍሪካ ብምንቅስቓስ ናብ ኣውሮፓ ንምስጋር ዝሃቀነ ምዝገባ ይገብሩ ምህላዎም ገሊፆም ንሶም ወሲኾም ስደተኛታት ስጋብ እኹል ሓገዝ ዝረኽቡ ጉዕዞኦም ከም ዝቕፅሉ ካብ ሕሉፍ ዝተዓዘብና የተመክሮ ኢሎም ከምኡውን ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ድማ ጉጅለ ምልሻ ዝቆፃፀርዎም ከባብታት በዚሖም እቲ ውግእ መእከብ ስኢኑ ይርከብ ኢሎም ግራንዲ
The war is becoming very fragmented. It's a lot of local militias that control.
እቲ ውግእ ይከፋፈል ኣሎ ምልሻታት ብዙሓት ከባቢታት ይቆፃፀሩ ኣለዉ ከምዚ ዝበለ ኣጋጣሚ ድማ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዘብፅሖ ማህሰይቲ ዝለዓለ እዩ ምክንያቱ ምልሻታት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ግፍዒ ንምፍጻም ብዙሕ ዘማቱ ይኮኑን ንሱ እዩ ተሓደጉ
ብሰንኪ ኣብ ጋዛን ዩክሬንን ዘተላዕሉ ውግኣት ኣብ ከም ሱዳን ኮንጎ ኣፍጋኒስታንን ሚያንማርን ዝበሉ ዘለዉ ግጭታት ተሸፊኖም እዮም ዝበሉ ግራንዲ ዋላ እኳ ኣብ ጋዛ ዘጋጠሙ ኩነታት ኣዝዩ መሕዘናይን ልዑል ጠመተን ዓቕምን ዘድልዮ እንትኾነ ንናይ ካልኦት ከም ናይ ሱዳን ዝበሉ ዓበይቲ ቅልውላዋት እናዓፅኻ ግን ክኸውን የብሉን ኢሎም ከም ፀብጻብ ሕቡራት ሃገራት ዛጌድ ኣብ ግጭት ሱዳን 12,000 ሰባት ምቕታሎም ክሕበር ከሎ ጉጅላ ሓኻይም ውሽጢ ግን እቲ ሓቂ ካብኡን ላዕሊ ምዃኑ ይገልፁ ወታደራዊ ሓይልታት ዳግሎ ኣብ ዝሓለፈ 3 ኣዋርሕ ናብ ሰሜንን ምዕራብን ቅናት ማእኸላይ ሱዳን ምስፋሖም ይግለፅ ክልቲኦም ወገናት ብጉጅለ ተሓለቕቲ መሰላት ብገበናት ኩናት ተኸሲሶም እዮም ግጭቶም ጠጠው ንኸብሉ ኣሜሪካን ስዑድ ዓረብን ዝርከብኦም ብዞባዊ ኣፍሪካውያን መሓዙት ዝነቐለ ንክልቲኦም ተፃባእቲ ብተናፅል ዝተፈተኑ ተደጋገምቲ ዘተታት ኣይሰለጡን ክልቲኦም ጀነራላት እቲ ግጭት ካብ ዝለዓል ነነዘ ብኣካል ኣይተራኸቡን
ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ዓሰርተታት ኣሸሓት ጀርመናውያን ነቶም የማናይ ፅንፈኛታት እቲ ሃገር ንምቋም ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ናብ ጎራናታት ወፂኦም ነይሮም ንሳቶም ናብቲ ሰልፊ ዝወፁ ኣባላት ፓርቲ የማናይ ክንፊ ኣማራፂ ንጀርመን ኣብ ሓደ ምስጢራዊ ኣኼባ ንጀርመናውያን ዘግነት ዝሓዙ ሰባት ከይተረፈ ኣስገዳድ ምዝዋር ስደተኛታት ዝፍፀመሉ ኣገባብ ድሕሪ ምዝረራቦም እዩ ወኪልና ሄነር ሬጅወል ዝለኸ ሪፖርት በትረስልጣን ካቕርቦ እዩ
ኣብ ጥቓ ፓርላማ ጀርመን ዝተኣኻኸቡ ኣስታት ቤትን 50,000 ጀርመናውያን ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ልዕሊ የማናይ ፀግዒ ፅንፈኛነት ዳርጋ መከላኸሊ ሓፀር እዮም ሃኒፆም ዕላማ ዝገበርዎ ድማ ፓርቲ የማናይ ክንፊ ኣማራፅን ጀርመን ዝተባሃለ ፓርቲ እዩ ነባራት ፖለቲካውያን ጀርመን እውን ኣብቲ ሰልፊ ናይ ተቃውሞ ተሳቲፎም ነይሮም ኣዶም እምበር ፓርቲ ሶሻል ዴሞክራቲክ ፓርቲ ሰስኪያ እስከን ሓንቲ ካብኣቶም እያ
ኤኤፍዲ ወይ ከዓ የማናይ ክንፊ ኣማራፂ ንጀርመን ኣብዚ ሃገር እዚኣ ፈፂሙ ስልጣን ኣይክሕዝን እዩ ኣብ ልዕሊኡ ንፁር መርገፂ ክንወስድ ኢና
ኮረክቲቭ ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ፓርቲ ኤኤፍዲ ንጀርመናውያን ሓዊስካ ስደተኛታት ካብ ጀርመን ኣገዲድካ ምውፃእ ዝከኣለሉ ኣገባብ ዝሓለፈ ሕዳር ጥቓ በርሊን ኣብ እትርከብ ከተማ ፖስዳም ከምዝ ተዘራረቡ ኣቃሊዑ ነይሩ ሓላፊት እቲ መርበብ ሓበሬታ ጀነት ጎስኮ እቶም ተደናገፅትና እዚ ለገስቶምን ኣባላት ፓርቲ የማናይ ፅንፊ ኣማራፂ ንጀርመንን ሚልዮናት ሰባት ካብ ጀርመን ዝስጎግሉ ኣገባብ ከምዝ ተዘራረብሉ ትዛርብ ከምናታ ገምጋም እዚ ኩነታት እዚ ኤኤፍዲ ናብ ስልጣን ዝድይበሉ ጎደና ክኾን ከም ዝኽእል እውን ትግምግም መራሒ ጀርመን ቻንስለር ኦላፍ ሻልዝ ነቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ደጊፎም ተዛሪቦም ኣለው
ኣብ ጀርመን ተመሊሱ ባይታ ክረክብ ፈፂሙ ዘይግባእ ነገር ኣሎ እንተኮይኑ ኣተሓሳስባት ናዚ እዩ በቶም ፅንፈኛታት ዝተዘረበሉ ኣስገዳድ ምብራር ሰባት ሓደ መርኣያ እቲ ኣተሓሳስቦኦም እዩ
መራሒት ፓርቲ ኤኤፍዲ ኣሊስ ዊደል ግና ነቲ ቃልሕ ዘሎ ድምፂ ተቃውሞ ወፍሪ ፀጋማውያን እዩ ክትብል ትነፅጎ
ሓቀኛ ፀላእቲ ሕገ መንግስቲ እቶም ፖለቲካዊ ፓርትታት ክእገድ ኣለዎም ባሃልቲ እዮም
ዘቕንዙ ታሪክ ጀርመን ኣብ ትሕቲ ኣዶልፍ ሂትለርን ናዛውያንን እቲ ሃገር ንኣተሓሳስባ የማናይ ፅንፈኛታት ኣዝያ ተኳሳሒት ገይርዎ ኣሎ ፓርቲ ኤኤፍዲ ንክእገድ ዝቃላሕ ድምፂ እውን እናዓበየ ይመፅ ኣሎ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኮቨንትሪ ፖለቲካዊ ሳይንስ ዝምህር ማት ክሩፐር ከምዚ ይብል።
ብመንፅር ጀርመን ኣስገዳድ ምዝውዋር ሰባት ካብ ሓደ ስፍራ ናብ ካልእ ስፍራ ዝፍለጥ እዩ። ሓቂ ንምዝራብ ጀርመናውያን ኣይዋፅኦምን እዩ። ዓንቀፅ 21 ሕገ መንግስቲ ጀርመን ንዴሞክራሲያዊ ስርዓት ጀርመን ዝዘርግ ዝኾነ ተግባር ዘይሕገ መንግስታዊ እዩ ይብል። ሚኒስትሪ ፍትሒ ንሓደ ፓርቲ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝወስደሉ ኣገባብ እውን ንፁር እዩ።
እዚ መስርሕ እዚ ኣብ ልዕሊ እቲ ብደረጃ ድምፂ 20 ብምርካብ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ንዝርከብ ኤኤፍዲ ንምፍጻም ግና ኣዝዩ ኣካታዒ ከም ዝኾነ እቲ ዜና ይሕብር። ኣብ ኣውሮፓን ጀርመንን ሃገራዊ መረፃታት ሎም ዘበን ንኽፍጸሙ ምቅራባት ኣብ ዝተጀመረሉ ወቕቲ ፖለቲካዊ ዋዒ ይንህር ከም ዘለውን ወኪልና ሄንሪ ሪጅዌል ዝለኣኾ ሪፖርት ሓቢሩ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላልፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ። ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ናብ ኤርትራ መሐከሚ ካንሰር ዝኸውን ዘመናዊ መሳርሕታት ንምእታው ጽዑቕ ናይ ገንዘብ ድለባ ንጥፍታት የካይዱ ኣለዉ። ዝሓለፈ ጥሪ 27 ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኻየደ መደብ ኣብ ሓደ ምሸት ኣስታት $110,000 ኣታዊ ምግባሩ ተጠቒሱ ኣሎ። እቲ ብደረጃ ሙሉእ ኣሜሪካ ዝጋየድ ጎስጓስ ዕላምኡ ካብ 6-10 ሚልዮን ዶላር ንምእካብ ኮይኑ ዛጊድ ኣስታት $3 ሚልዮን ከም ዝተኣከበ ኣተሓባበርቲ እቲ ፕሮጀክት ንቪኦኤ ኣሓቢሮም። ተወለወለ ገብርኤል ምስ ሳባ ካሕሳይን ወይዘሮ ሳባ ካሕሳይን ኣቶ ግርማይ በርሀን ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ከምዝስዕብ ይቐርብ።
ራይ እምበር ኣጋይሽ ኤርትራውያን ወይዘሮ ሳባ ካሕሳይ ከምኡ ኣቶ ግርማይ በርሀ ይቐኒለይ ኣጋይሽ ድምፂ ኣሜሪካ ኮንኩም ስለ ዝቐረብኩም። ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳም 27 ጥሪ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሓደ ዓበይ ምድላው ጌርኩም ነርኩም ከም ዝርዳእኒ ዕላሙ ኣብ ኤርትራ ንሕማም ካንሰር ንምቅላስ መሳርሕታት ንምግዛእን ከምኡውን ሕክምናዊ ትካላት ንምስራት ወይ ንምቃም ይመስለኒ። እስኪ ብኡ በታ ሓድሽ ክንጅምር። ርግፅኢት ማሕበር ኣብዚ ከባቢ ጥራይ ከምዘይኮነ ኣብ ሙሉእ ኣሜሪካ ምዃኑ ፈልጥ እየ። ስለዚ ግን በታ ሓድሽ ክንጅምር ዝሓለፈ 27 ጥሪ ዝነበረ ልዕሊ $95,000 ከም ዘእተኹም ከም ዝኣከብኩም እዩ ነዚ ዕላማ እዚ ሞ እስኪ እቲ ዝነበረ ኩነታት ብኸመይ ነይሩ ብኡ ክንጀምር ኣቶ ግርማ ይበርሀ።
ሓራይ ቴንክ ዩ ዝዕድል ዝሃብካና ቪኦኤ ተወለ ያ ከም ዝበልካዮ ዝሓለፈ ቀፃሊ እዩ። ቅድሚ ሕጂ ዝጀመረ ግንዛ ናይ ትማል ቀዳም ክንዛረብ እንድሕር ኮይና ብምድላው ናይ እዚ ኮሚቴ ዝነጥፍ ኣብ ከተማ ዋሽንግተንን ከባቢያን ወይከዓ ዲኤምቪ ንብሎ ኤርያ ምስ ሃገራውያን ሙዚቀኛታት ብምትሕብባር ሓደ መደብ ኣዳልዩ ማለት እዩ። እቲ መደብ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ዕውት ነይሩ። ዕውት ዝገበሮ ምክንያት ከዓ በቲ ኣዳላዊ ዘይኮነስ በቲ ተሳታፍነት ናይቲ ህዝቢ ካብ ቀትሪ ካብ ድሕሪ ፋዱስ ጀሚሩ መደብ ሳዕ 6ዱሽተ ዝጀምር ነይሩ፣ ግን ካብ ድሕሪ ፋዱስ ጀሚሩ ኩሉ ህዝቢ ናብቲ ቦታ እንዳመፀአ ደይጥዕሞ ምሸት ንክፀንሕ ደይጥዕሞ እንዳኸፈለ ይጀሚርዎ ውፅኢቱ እንዳሃበ ይጀሚሩ። ስለዚ ካብኡ ጀሚሩ እቲ መደብ ብምሉእ ድሓር እዚ ሰባ ክግልፆ ትኽእል እያ እስካብ ሰዓት 4 ናይ ወጋሕታ ክኸይድ ሓዲሩ ማለት እዩ። በቲ ዝበልከያ ከዓኒ ኢንፋክት እታ ኮረክሽን ዘለሃኒ ልዕሊ 110,000 ዶላር እያ ቲቲ 95 ዘይኮነስ ብጋጣሚ ከይ ኩሉ ከይኣተወ ከሎ ዝተዋህበ ቁፅሪ እቲ ቁፅሪ ልዕሊ 110,000 ኣቲዩብቲ ምሸት። እዚ ከምኡ ነርቲ ምሸት ተወልደ ብድሕሪ ከዓ ሰባ ክምላለ ትኽእል እያ።
ሕራይ ሳባ ምናልባት ክትምህሉ ሉ ትኽእሊ ንግርማይ ግን ኣተሓሒዝ ክቕሚኡ እቲ ዕላማ መሰረቱ እቲ ዕላማ እንታይ እዩ ነይሩ ንምንታይ እንታይ ንምግባር እዩ እቲ ዝነበረ ከዓ ክትምህልሉ
ወተቐንዲ ዕላማ እዚ መደብ እዚ ሒዝናዮ ዘለና መኸተ ሕማም ምሽሮ ኣብ ትሕቲ ኤርትራ ፋይት ካንሰር ዝብል ቴማ እዩ ተቐንዲ ዕላማ ከዓኒ ኣብ ኤርትራ ናይ ካንሰር መሳርሒታት ንምግዛእ እቲ መሳርሒታት ከዓ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መወከሲ ሆስፒታላት መሳርሒ ንምግዛእ እዩ ብኡ መሰረት ከዓኒ ኣሜሪካ ዘለና ኤርትራን ብምሉእና እቲ ፕሮጀክት ተዋሂቡና ብኡ መሰረት ከዓኒ ካብ 2022 ሒዝና ኢና ትስራሕ ጀሚርናዮ 2022 ኣብ ዝኾነ ሰሚናር ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ዘረባ ኮይኑ ንከይተርፍ ብገንዘብ ክነዋፅእ ኣለና ብዝብል ጀሚሮ ሞ ኣብ ሓደ መሸት ከዓ 450,000 ኣዋፂኦም እዚ መደብ እዚ ክምእከል ስለ ዘለዎ ኤምባሲና ንኤርትራ ኣማእኪልዎ ብኡ መሰረት ከዓ ኣብ 2023 ከም ዝረኣናዮ ኣብ ሙሉእ ኣሜሪካ ናይ ምድላብ ገንዘብ ተገይሩ ነይሩ ብሰሚናር ዝተሰነየ ማለት እዩ ሕጂ ከዓ 2024 ከዓኒ ኣብ ኣሜሪካ ንቕመጥ ኤርትራውያን ብዕቱም ሒዝና ክሰርሓሉ ከም ዘለና ብመንግስትና ስለ ዝተሓበረና ብኡ መሰረት ከዓኒ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ንቕመጥ ኤርትራውያን ብከመይ እንተጀመርናዮ ይሓይሽ ብዝብል ዓላማ ፅቡቅ ውፅኢት ዝረክብናሉ እዩ ተዓዊትናሉ ኢና ከዓ ተቐንዲ ከዓ ዕውተና ዝከኣለ ምክንያት ከዓኒ እቲ ናይ ሓባር ስራሕን እቲ ሓድነትና እዩ ናይ ሓባር ስራሕ ክብል ከለኹ ኩሉ እዩ ተሳቲፍዎ ከማደአ ኣዴታት መኸተ ፒኤፍዲጄ ቱ ዲኤምቪ ብጥርኑፍን ብውልቅን ከም ናቱ ጉዳይ ሒዙ ነዚ መደብ እዚ ይዕዊትዎ እዩ ብኡ መሰረት ከዓኒ ልዕሊ 110,000 ኣብ ሓደ ምሸት ክነዋፅእ ክኢልና ወፈያታት ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ እዩ ነይሩ እቲ ቀንዲ ዓላማ ሒዝናዮ ዝነበርና ከዓኒ እቲ ብምሉእ ዝኣተወ ገንዘብ ኣብ ካንሰር ክውዕል ዝኾነ ወፃኢታት ከይህልወና ብዝብል ዓላማ እዩ ነይሩ ተዓዊትናሉ ኢና ኣልሞስት 99,000 ካብቲ 110,000 ከዓ ኣተወ ኮይኑሎ ዘውፃናዮ ገንዘብ ነቲ በዓል 1% ክበሃል ይኽእል ስዕውት ዘበለኒ ከዓ እዚ እዩ ህዝቢ ብኤምቢ ዘሎ ህዝቢ ኩሉ ከም ናይ ውልቁ ሒዙ ነዚ ጉዳይ እዚ ዕውት ከም ዝኸውን ገይርዎ እዩ እዚ ከዓ መጀመርና እዩ ብዝተፈላለዩ ዓይነት መልክዕ ንዓመት ምሉእ ከዓ ክቅፅል እዩ
ግርማይ ብርህ ከምቲ ሰባት ለፀንሐት እቲ ፕሮጀክት ገፊሕ ምዃኑ እዩ ንምሉእ ኣሜሪካ ዘጠቃልል ምዃኑ እዩ እዚ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ሓደ ጨንፈር ወይ ሓደ ክፋል ከም ምዃኑ ገልፅ ፀኒሐ ሞ እስኪ ሓደ ሓፈሻዊ ስእሊ ሃበና እዚ ፕሮጀክት ስፍሓቱ ከመይ እዩ ብኣሜሪካ ደረጃ ብከመይ ዝተወደበ እዩ ከመይ እዩ ዝተሓባበር
ብሕራይ ተወሉ ብሃገር ደረጃ ዝቆመ ኮሚቴ ኣለና ድሕሪ ድተሓባብር ንሙሉእ ሰሜን ኣሜሪካ ማለት እዩ ድሕሪ ከዓ ብዞባ ደረጃ በብዞብኡ ዝቆመ ኣካያድ ዘለና ካብኡ ንታሕቲ ከዓኒ ኣብ ከከተሙ ዝነጥፍ ኮሚቴ ኣለና ሕጂ እቲ ቀንዲ ስራሕ ድስራሕ እቲ ኣባይታ ኣብ መሬት ብከተማ ደረጃ ቆይሙ ዘሎ ንኤርትራውያን በብ ጥዕሙን ድመስሎን ኣገባብ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኤርትራውያን ብምብፃሕ ሓደ ስጋብ ሕጂ ዝግበር ዘሎ መብዛሕትኡ ኣብ ውሽጥና ንውሽጢ ኤርትራ ብምምልካት ማለት እዩ ግን ብኡ ድውሰና ኣይኮነ ካብ ኤርትራውን ወፃኢ ኣውትወርድ ሎኪንግ ከማን ኣፕሮች ክህልወናዩ ማለት እዩ ከምቲ ትፈልጦ ናይዚ ሕማም እዚ ወይ ከዓ ናይዚ ስራሕ እዚ ዕላማ ሓፂር ኣይኮነ ናይ ነዊሕ እዋን ዕላማ እዩ
ንወይዘሮ ሳባ ካሕሳይን ኣቶ ግርማይ በርሀን ነመስግን እዚ ቃለ መጠይቕ ንፈነወ ብዝጥዕም ማዕፂርና ኢና ኣቕሪብናዮ ዘለና ሙሉእ ትሕዝቶ ግን ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ማሕበራዊ ገጻትናን ክትረኽብዎ ኢኹም እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ቅድሚ 20 ዓመት ፕሬዚዳንት ሱዳን ነበር ዑመር ኣልበሽር ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣንጻሮም ንዝተላዕሉ ተቓለስቲ ንምውጋእ ብዝወሰድዎ ማሕበረሰባዊ ቕፅዓት ዝወረደ መጥቃዕቲ እዩ ቤት ምኽሪ ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ እቲ ኣብ ዳርፉር ዝበፅሐ መጥቃዕቲ ጸብጻብ ክረክብ ዝጀመረ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣመኻሪ ሕጊ ኣሜሪካ ማርክ ሳይሞን ኦፍ ከም ዝበልዎ ገሊኦም ተዋሳእቲ በቲ ዝፈፀምዎ ግፍዓዊ ተግባር ግቡእ ቅፅዓት ብዘይምርካቦም ንገለ ቅድሚ 20 ዓመት ካብ መፅናት ዓሌት ዝተረፉ ማሕበረሰብ ደጊሞም የሰቂዎም ኣለው ኢሎም
We see the rapid support forces deploying this murder.
ሓይልታት ጽጽዋሃብ ድጋፍ ነቲ ኣብ መፈለምታ 2000 ዝኾነናዮ ከም ዓሌት ተኮር መቕተልቲ ብስፍሓት ዝፍጸም ጾታዊ ዓመፃትን ከምኡውን ምዝራፍን ምብራዕን ቁሸታት ዝበሉ ተመሳሰልቲ ሜላ መጥቃዕቲ ክፍጸሙ ንዕዘብ ኣለና ከምኡውን እቲ ኣብ ቀረባ ወታደራዊ ሓይሊ ሱዳን ተፈጸመ ደብዳባት ኣብ ካርቱም ኣብ ከባቢ ዳርፉርን ካልኦትን ንሲቪላውያን ዝያዳን ሓደጋ ዘሳጥሐ እዩ እዮም ዝበሉ ሓይልታት ውሃብ ድጋፍን ምስኣቶም ርክብ ዘለዎም ምልሽ ዓረብን ነቶም ዓረባዊ ዓሌት ዘይብሎም ጉጅለ ብፍላይ ድማ ንማሕበረሰብ ማሳሊት ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ይፍጽሙ ሓይልታት ውሃብ ድጋፍ ምስ መሻርክቶም ብምጥማር ናብቲ ማሕበረሰብ ኣትዮም ንደቂ ተባዕትዮ ይሃድኑ ተስፋ ቆሪፆም ገዛውቶም ሓዲጎም ንዝስደዱ ሰባት ብኣልማሚት ይትክስሎም ነቲ ዋጋ ዘውፅእ ንብረቶም ይዘርፍዎ እቲ ዝተረፈ ድማ ብሓዊ የንድድዎ ሳይሞኖቭ ኣብ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ኮነልካ ብስርዓት ዝፍፀም ፆታዊ ዓመፅ ከም ሰብኣዊ ፍጡር ዘፀይፍ እዩ ክብሉ ኣስሚሮምሉ
Across Darfur, in Khartoum, and in many other cities and villages,
reports indicate that women and girls... ...amulu Darfur, Khartoumun kaluot buzahat katamatatin kushatatin, dek anistiyo abgazawutin immata, wewin kammagaditach awin, nukujilla awum immatin wulkan kamsisat xayr iw. Masxakhir ayni, aqdawun staqasara dek anistiyo, abnay makina dixrit tatsa'inan nab Darfur gazan kusadam raayomi miskru. Kabzi bumabaggas, ab Sudan fitxana mangas, ኣሜሪካ ኣብ እዋን መሪሕነት ዑመር ኣልበሽር ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ንዝነበሩ ኣሕመድ ሃሩን ኣብ ትሕቲ ተደለይቲ ገበናት ኩናት ናብ ፍርዲ ንምቕራብ ዘተኣላልሽ መደባ ተደላይ ክትብል ከምዝ ሰየመቶም ሳይሞን ኦፍ ይዛረቡ በዚ ፕሮግራም ኣቢላ ኣሜሪካ ሃሩን ብገበናት ኩናት ወይ እውን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ናብ ኣይሲሲ ንምቕራብ ዝርከብሉ ቦታ ንዝሓበረ ስጋብ 5 ሚልዮን ዶላር ዝበፅሕ ሽልማት ክትከፍል እያ ሳይሞን ኦፍ ወሲኾም ሰበ ስልጣን ሱዳን እውን ንጉጅለ ልኡኽ ዓለም ለኸ ቤት ፍርድ ገበናት ብዘይ ዕንቅፋት ናብ ሱዳን ኣትዩ ንወሰንቲ መስኻኽር ዓይኒ ክረክብ ከፍቅዱን ከምኡውን ንሃልዋት ዑመር ኣልበሽር ሃሩንን ዓብደራሒም ሓሰንን ዝቐረበሎም ሕቶ መልሲ ክህቡ ይግባእ ኢሎም ሰላምን ፍትሕን ኣብ ሱዳን ንምንጋስ ጻዕሪ ማሕበረሰብ ዓለም ከም ዘድሊ ዝገለጹ ሳይሞን ኦፍ ሰባት ንዝፈፀምዎ ጥፍኣት ብዘይ ቅፅዓት ዝነብሩሉ ኩነታት ንኸይቕፅል ቅልጡፍ ስጉምቲ ክንወስድ ይግባእ ንሱ መጥቃዕቲ ንኽቕፅል ዝገብር ስለ ዝኾነ ብምዃኑ ነቲ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣብ ምፍታሕ ህዝቢ ሱዳንን ሰላም ዝዓሰሎ ትምኒት መጻኢኡን ንምግሃድ ክንሕግዞ ይግባእ ኢሎም
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ እዩ
ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርብ ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ድማ ኣብ ሓደ እዋናዊ ዛዕባ ዘተኩር ፍሉይ ምድላዋት ይቐርብ ቀጥታዊ ፈንውና ምስዝሓልፈኩም ኣብ ዝጥዕመኩም ግዜ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትናን ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ከምትኽእሉ ነዘኻኽር ብዘይካዚ ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ንኽትልእኹልና ንዕድም ኣለና ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ
እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ካም ኣብ ዩቱብን ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ በዝምበኣርና ኢሎም መደብና ወዲእና ኣለና ንመደባትና ከዋደደልና ዝፀንሐ ንጉስ ታምሬ ምስ ዋዝና ኣሰናዳኢ ናይዚ መደብ ኣብርሃም ተስፋልኡል ብምዃን ምሳኹም ፀናሑ ገብረ ገብረ መድህን እየ ፅባሕ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ ኣብ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነብሩ ተወላዶ ኤርትራን ትግራይን ሒዝልኩም ክቐርብ እዩ ተፀበዩና ክሳብ ሽዑ ሰላም ኩኑ ሰላም ለይቲ እዩ